Slovensko si po šiestýkrát volí prezidenta. Sledujte s nami všetko dôležité. Na hnonline.sk nájdete profily kandidátov, analýzy, aktuálne prieskumy aj rozhovory. A 23. marca pre vás už tradične pripravujeme mimoriadne volebné štúdio naživo. Začíname v sobotu o 21.45.
Sloboda a solidarita po 15 rokoch vymenila predsedu. Aké zmeny to bude pre stranu znamenať, najmä preto, že v nej aktívne ostáva aj Richard Sulík. Otázka na nového predsedu Branislava Grelinga. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, prajem.
Pán Greling, tak volilo vás 160 členov, myslím, že také boli tie počty. Nemali ste ani výrazného vyzývateľa, kandidoval aj Igor Prieložný, ktorý získal teda 13 hlasov. Spokojný s tým, ako to dopadlo?
Je to obrovská dôvera zo strany našich členiek a členov a pre mňa je to aj zodpovednosť a taká výzva do budúcna, aby som takýto silný mandát vedel pretaviť aj toto dôvery v rámci voličov. A spoločne sme sa dohodli na nejakej vízii, ktorú som ja prezentoval v rámci našej strany so zachovaním tých hodnôt, ktoré máme, a to je pravicovosť a liberálnosť, a členovia mi dali takýmto spôsobom dôveru.
Richard Sulík sa stal teda čestným predsedom, ale úplne čestná funkcia to ale nie je. Mýlim sa?
Má kompetencie, o ktorých sme veľmi dlho debatovali. Tie kompetencie možno z nejakých takých tých všeobecných nápadov sa naozaj skonkretizovali. Tá právomoc, ktorú on bude mať, čo si myslím, že aj správne, pretože po 15 rokoch, keď vediete stranu, 5-krát dostanete do parlamentu, 2-krát sme získali viac ako 300 000 krúžkov v rámci voličov. Boli sme v dvoch vládach, kde ako ministri sme boli vyhodnocovaní tí najdôveryhodnejší. Tak si myslím, že takú tú DNA by mal stále pretavovať. A ja budem rád, keď bude s nami spolupracovať aj do budúcna v rámci napríklad ekonomického programu. Mm-hmm. A čo sa týka tých právomocí, o ktorých sa tak všeobecne rozpráva, že právo veta, tak keď sa pozrieme dozadu v rámci nejakých rozhodovacích možností, tak sa rozhodovalo 700 krát a z toho prípadu by mohol on zavetovať niečo iba 3%. A to je naozaj tak minimálne niečo, že no, ja sa toho vôbec neobávam. Tá dôvera, ste videli zo strany členov, je taká masívna, aj tá podpora je taká masívna, že jednotlivé návrhy budú prechádzať.
Ale pamätám si na vaše vyjadrenia, že ste s tým úplne nesúhlasili, aby takúto možnosť teda Richard Sulík dostal. Vy ste povedali, ja si ale myslím, že predseda SaS by mal byť autonómny, mal by byť, k týmto bude rozhodovať a jeho rozhodnutia by mali závisieť v prvom rade od Republikovej rady a od členov, od ktorých získal podporu, nemal by tam byť ďalší element. Ten ďalší element teda je v podobe Richarda Sulíka a jeho práva veta, kľudne to teda volajme takto, alebo pokojne nejak
veľmi obmedzeného práva veta.
Dobre, nechal si nejakú brzdu, tak ako sa cítite byť predsedom, keď je tam takáto brzda v podobe Richarda Sulíka?
Viete, že ja som to komentoval som to verejne, ale vždy som povedal, že ak členovia rozhodnú, tak budem akceptovať akékoľvek rozhodnutie. Členovia rozhodli, že ideme do tejto formy spolupráci a ja sa s tým do budúcna aj vysporiadam a budem tú robotu robiť naozaj poctivo smerom, či už k našim členom, alebo zodpovedne aj voči voličom, a tak budú prechádzať aj jednotlivé návrhy. Ja sa toho absolútne akože neobávam nejakého tohto práva veta pána Sulíka.
Lebo obidve argumentujete tým, v ako málo percentách prípadov by sa to dalo vlastne uplatniť do minulosti. Teda v 97% prípadov by sa to ani použiť nedalo. Ale potom je tu otázka, na čo to treba, keď sa to v podstate v minulosti ani poriadne nedalo použiť.
Viete čo, prechody a odovzdávanie strany a pôsobenie je naozaj že náročné nielen u nás na Slovensku, ale aj v celej Európe, keď prechádzali povinnosti z jedného predsedu na jeho nástupcu. A vždy tam boli nejaké formy. My sme si vybrali túto formu, aby tam bola určitým spôsobom zabezpečená aj kontinuita, aby sme vyslali aj signál smerom k našim voličom, ale aj našim členom. A naozaj, že rozprávať sa tu o stanovách a o nejakých kompetenciách, to sú také technikálie, ktoré nebudú zaujímať ani našich voličov, ani nikoho iného. My sa s tým akože vo vnútri vysporiadame a ja môžem garantovať, že absolútne sa neobávam nejakého zasahovania zo strany čestného predsedu Richarda Sulíka.
Podľa mňa to zaujímavé je, nie je tá odpoveď teda práve taká, že Richard Sulík chce mať kontrolu nad stranou, keby Republiková rada rozhodla nejak, ako by on nechcel, aby rozhodla?
Ale on nebude mať tú právomoc, pretože Republiková rada, keď jednohlasne podporí nejaké rozhodnutie, tak práva čestného predsedu sú nulové na to, aby to zvrátil.
Ale v prípade, že budú dva názory v strane a v Republikovej rade to nebude také isté, ale prejde to.
Ak bude väčšinový názor väčšinový, tak stále Richard Sulík nebude môcť nejakým spôsobom zmeniť tento názor. A preto hovorím, že sa toho absolútne nebojím. To sú naozaj že technikálie v rámci prepočtov hlasov, ktoré sme dohodli, a toho mechanizmu, ako by mohol nejakým spôsobom to zvrátiť, že ja sa toho absolútne teda neobávam.
Všetci to komentujete, že je to vlastne niečo, čo sa minimálne bude využívať až nikdy, tak potom stále tá moja otázka, na čo to tam je.
Nie, že na čo to tam je. Ak toto v rámci právomoci čestného predsedu umožní, že budem môcť stále deklarovať stranu SAS ako pravicovú a liberálnu stranu v tých hodnotách, tak ja si myslím, že to je správne a ja s tým nemám absolútne problém. Čo sa týka tej výkonnej časti, tak tá výkonná časť je absolútne v rukách nového predsedu, teda mňa a Republikovej rady a väčšiny Republikovej rady. A tak je to správne.
Vy sa chcete viac zamerať na solidaritu. Mám to chápať tak, že to bude vaša agenda ako predsedu? Že to bude váš nejaký hlavný komunikačný cieľ, ako budete Sasku prezentovať?
Ja by som chcel, aby sme išli v tých dvoch líniách, že pravicovosť, to je takéto typické pre nás, my sme nikdy nepodliehali nejakému populizmu alebo nebodaj aj socializmu, ten na nás tu vykukáva z každého jedného rohu, a prinášali sme také zmysluplné návrhy, nešli sme podľa nejakých prieskumov alebo podľa toho, že čo sa niekomu páčilo, ale boli to naozaj že čisto pravicové opatrenia. Ale hovorím, že aj tá liberálnosť alebo solidarita má miesto, veď ju máme aj v názve, ale bude to taká tá pravicová solidarita, ktorú sme presadzovali aj v tej predchádzajúcej vláde. Tam sme už pri aj Matovičovom balíčku hovorili, že nemajú byť rozdávané tie peniaze zoširoka, ale že naozaj máme určiť niektoré skupiny ľudí, ktorí to potrebujú, a na určité obdobie im pomôcť, aby nám nepadli úplne na dno chudoby, lebo potom ten sociálny systém bude o mnoho viacej zaťažený, aj štát bude viacej zaťažený, tak týmto ľuďom pomôžeme na určité obdobie nejakým spôsobom. Tie mechanizmy, veď sme už aj prezentovali, máme pripravené, a toto bude ten zlomok tej solidárnosti.
No, to ste vysvetlili, čo bude znamenať solidarita vo vašom ponímaní. Moja otázka bola, či to bude vaša agenda ako predsedu.
Každý predseda má agendu veľmi zoširoka, tak ju budem mať aj ja, že musíte vedieť reagovať na všetky témy, ktoré sú v súčasnosti, a tomuto sa budem venovať. Možno mne tak srdcu blízke je slovo sloboda, ktorú máme v názve. A ja by som veľmi rád obhajoval slobodu jednotlivca vo všetkých možnostiach, aké v tom živote ich zažívame. Či už v podnikaní, alebo v študovaní, alebo vo výbere partnera, alebo vo všeobecnosti. Tá sloboda bude pre mňa naozaj to najdôležitejšie v rámci strany.
Mm-hmm. Čakajú vás eurovoľby ako stranu už o pár týždňov. Bude to také referendum o vás alebo práve o Richardovi Sulíkovi, ktorý kandiduje?
Ja si myslím, že to bude referendum o Slovensku. Že tak, ako dopadnú eurovoľby v rámci mandátov jednotlivých politických strán, tak Slovensko a voliči, ktorí pôjdu voliť do eurovolieb, povedia, že kam chce Slovensko sa ťahať, kam chce smerovať. Že či chceme ísť naozaj na západ, do krajín, ktoré sú vyspalejšie, majú vyššie platy, všetci tam cestujeme, všetci tam trávime dovolenky, mladí ľudia tam chcú študovať. Alebo naozaj, nedaj Bože, sa budeme prikláňať k Rusku, skadiaľ nemáme absolútne nič, pretože obranu máme od našich západných partnerov, čo sa týka investovania financií, eurofondov alebo veľkých firiem, ktoré zamestnávajú aj Slovákov, tak tie sú zo západného sveta. A čo sa týka podpory, tak to je tiež zo západného sveta. Z Ruska nemáme nič. Tam nemáme ani eurofondy, ani ochranu, absolútne nič. Tam možno nakupujeme v rámci obchodu, čo sa týka zemného plynu, ropy, ale za to platíme. A za to platíme takisto ako aj všetky ostatné krajiny. Len naša vláda a náš premiér robí takú prokremelskú propagandu, ktorú nerobí nikto. A myslím si, že sme to aj videli, tá návšteva alebo to stretnutie pána Blanára s pánom Lavrovom a potom tá fotka, ktorá obiehala v Rusku všetky tie médiá, ktoré tam oni majú a ešte sa prezentovala aj navonok, tak to je niečo hrozivé. A o tomto podľa mňa budú eurovoľby.
Ale v prípade Sasky to asi bude niečo znamenať, nie? Máte asi nejaký výsledok, ktorý chcete dosiahnuť, tak preto tá moja otázka, či to bude skôr referendum o vás ako o novom predsedovi, alebo práve o Richardovi Sulíkovi, keďže ten kandiduje.
Richard Sulík kandiduje a ja si trúfam povedať, že obhájime tie mandáty, ktoré máme, tie dva mandáty, a ak nebodaj dostaneme ešte vyššiu dôveru, tak to samozrejme poteší, ale ja verím, že tieto dva mandáty budeme mať a urobíme všetko preto, aby sme presvedčili, že Richard Sulík bude dobrý europoslanec a aj viditeľný europoslanec, lebo povedzme si, že máme tam 15, respektíve teda 14 zástupcov, teraz sa budú voliť 15.
Áno.
A koľko z nich aj v minulosti bolo viditeľných, že vedeli ste ich pomenovať, že naozaj boli europoslanci. Množstvo z nich tam išli, lebo to brali ako nejakú politický dôchodok alebo trafiku a si to tam užívali. Ja si myslím, že Richard Sulík naozaj bude obhajovať záujmy Slovenska. Bude jasne hovoriť svoj názor, to sme už videli.
Nie je politický dôchodok?
Politický dôchodok, o tom veľmi pochybujem, na to, aký je plný energie a ako pripravuje eurokampaň, ako ju chce prezentovať, aké má názory a čo plánuje aj do budúcna, tak si myslím, že to nie je politický dôchodok.
Uh-huh. Čo to bude znamenať pre poslanecký klub? Lebo ak odíde teda Richard Sulík, tak prídete o ňoho ako poslanca a ak sa prekružkuje, bo myslím, že Vladimíra Marcinková je tretia, tak by ste prišli aj o Vladimíru Marcinkovú, ktorá tiež výraznou poslankyňou, tak čo by to znamenalo teda v Národnej rade?
V Národnej rade nám odídu silní poslanci aj v rámci jednotlivých oblastí, ale samozrejme ich nahradia iní silní poslanci so svojimi témami, lebo namiesto pána Sulíka príde Karol Galech, ktorý je podpredseda strany a venuje sa energetike a bol štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva. A toto je tá téma, ktorá potrebuje mať aj zastúpenie v Národnej rade, lebo sa tam prinášajú zo strany vlády návrhy o podpore v rámci energetiky, rôzne ostatné opatrenia. A v tomto Karol Galech naozaj má veľmi dôležitú pozíciu a bude to vedieť obhajovať. A potom sú to ďalší poslanci ako Jan Uravec, pani Kišová a tak ďalej, ktorí nasledujú po nich a to budú tiež veľmi silné náhrady za Richarda Sulíka, pretože o Janovi Orovcovi, ktorý bol tiež štátny tajomník na ministerstve hospodárstva, alebo pani Kišová, ktorá mala na starosti v rámci stratégie ministerstva hospodárstva jednotlivé oblasti, to sú ľudia, o ktorých nemôžeme pochybovať o tom, že budú prinášať práve tú pravicovú ekonomiku a opatrenia do nášho systému.
Uh-huh. A čo v prípade Vladimíry Marcinkovej, ak by odišla do Bruselu, lebo ona je asi tým nositeľom tej témy solidarity, ktorú prezentujete.
Tú tému debatujeme spoločne, aj ja, aj pani Kolíková alebo pani Ciganíková. Sú to aj také ženské témy a ja budem veľmi rád, že keď tieto témy budú pokračovať ďalej, ja ich rád budem zastrešovať v rámci tej solidarity a v rámci slobody jednotlivca ako takého. Osobne samozrejme, že mi bude ľúto, keď Vlaďka Marcinková tam nebude, ale na druhej strane budem veľmi hrdý za to, že bude práva detí a rodín prezentovať aj v Európskej únie a bude tam presadzovať jednotlivé návrhy. Možno to, čo sa jej nedarí presadiť u nás v rámci tej slovenskej politiky, lebo tá vládna koalícia naozaj nezmyselne hlasuje napríklad proti právu rodiča, aby mohol byť v nemocnici so svojím dieťaťom, pokiaľ to dieťa tam je, čo je úplne nezmyselné, že toto nedokážeme ako štát zabezpečiť.
Neprešlo tak, to ani v čase, keď to predkladala ako koaličná poslanka.
Áno, lebo už vtedy sme nemali tú podporu v rámci OĽaNO a ostatných strán. A je to úplne nezmysel. A možno práve tieto témy, keď bude hlasno hovoriť v rámci Európskeho parlamentu, tak urobí veľmi veľa nielen pre Slovensko, ale aj pre okolité krajiny.
Vy ste povedali už, že Richard Sulík mal teda v Európarlamente svoj vlastný názor. Nazvali by ste ho dnes euroskeptikom?
Eurorealista. A človek, ktorý naozaj vníma výrazným spôsobom pozitíva Európskej únii v rámci ich kompetencií a právomocí. Ale Richard Sulík je človek, ktorý vždy si povie svoj názor a niekedy možno ten názor sa nám nepáči v tom momente, keď to povie, ale odstupom času prichádzame, že asi mal niekde pravdu, asi sme sa mohli o tom rozprávať, asi tie veci by mohli dopadnúť aj inak. A toto podľa mňa je správne. Taký ten eurorealizmus je správna vec. My ako strana SAS a aj Richard Sulík a aj ja garantujeme, že sme plne súčasťou európskych štruktúr, Európskej únie a NATO a ostatných organizácií a z tohto absolútne nemienime ustúpiť.
A máte rovnaké názory ako on? Myslím ako strana, ale aj vy ako predseda na klope máte vlajku Európskej únie a keď hovoríte, že eurorealista, niekto by ho možno skôr nazval euroskeptikom, on mal aj také pomerne zvláštne názory ešte pred vojnou, potom bol ako minister hospodárstva konfrontovaný názormi a rôznymi vyjadreniami na Rusko. Tak či to bude zapadať do toho, čo ste hovorili?
V niektorých názoroch sme sa nestotožnili. Ja som vždy tieto názory hovoril za zatvorenými dverami. Možno niektorí ľudia mi to teraz vyčítajú, ale myslím si, že tak je to správne. Slovenská politika je dostatočne už drásaná všetkými hádkami a vulgarizmami a neviem čím ostatným, že prispievať k tomu ešte nejakými rozdielnymi názormi, ktoré si nevydebatujete predtým, je podľa mňa úplne zbytočné. A ničomu to neprospieva.
Rozumiem, čo hovoríte, ale na druhej strane to môžem je zvoliť, čo nie, keď vy ako predseda budete mať iný názor na niektoré.
Museli by ste mi povedať, že v čom, lebo ja nevidím, že by sme mali nejakým spôsobom iné názory. Neviem, na čo narážate.
Skôr do budúcnosti, myslím, či sa toho neobávate. Neobávam
sa.
Uh-huh. Poďme ešte k jednej téme. Vy súhlasíte s tým modelom, že niekto, kto bol zvolený do parlamentu, do Národnej rady, kandiduje opäť niekde inde. A v prípade Richarda Sulika on teda povedal, že bude opäť kandidovať do Národnej rady, nech by voľby boli kedykoľvek a on by bol teda súčasťou Európskeho parlamentu.
Toto sú veci, ktoré do budúcna si musíme nastaviť možno aj trošku inak, aby sme voličom nevysielali také zmetočné signály, že idem kandidovať, získam dôveru a potom po určitom čase možno idem kandidovať niekde inde. Toto je osobné rozhodnutie Richarda Sulika a on to aj tak dopredu prezentoval, čo si myslím, že je správne, že keď poslanec hovorí, že áno, idem pomôcť svojej materskej strane, áno, idem moju stranu, v ktorej hodnoty verím, urobiť všetko preto, aby bola v parlamente, aby mala aj výkonnú moc, lebo potom budú presadzovať tie myšlienky aj toho jednotlivca. Ak to povie dopredu, že idem takto do toho súboja a potom sa vzdám toho mandátu alebo ho nebudem vykonávať, tak ja si myslím, že to je seriózne, že voliči si môžu povedať, že áno, chcem im pomôcť, ale dám mu ten hlas, lebo ho neuvidím a viem, že odstúpi. A takto to korektne urobil aj Richard Sulík.
Uh-huh. On teda hovoril, že by teda opäť kandidoval do Národnej rady. O tom ale u vás rozhoduje Republiková rada, nie? Tak nepredbiehal trochu situáciu?
Tak Richard Sulík, predpokladám, že bude výrazný europoslanec, takže by nebolo správne, aby sme výrazného europoslanca nevyužili aj v rámci budúcich volieb, nech už budú kedykoľvek.
Poďme ešte k jednej téme. Vy ste povedali, že si viete predstaviť, že SAS by dosiahla aj 10%. V jednom rozhovore myslím, že ste hovorili, že aj 12% práve preto, lebo ste vstupovali už do parlamentu aj s 12%. Ako to chcete dosiahnuť? Je tá moja otázka práve preto, že v tom čase tu ešte neexistovala iná liberálna strana, ktorá vám môže nejakých voličov zobrať, teda tým pádom myslím PSK. Či skutočne je tu priestor na Slovensku na dve silné liberálne strany?
Jednoznačne. Aj to cítim v rámci podpory či už voličov alebo ľudí, s ktorými sa stretávame, že chcú tu mať liberálnu stranu, ako je Saska, teda pravicovo-liberálnu. Ja viem, že to často opakujeme, ale my sme naozaj, že v tomto politickom spektre jediná pravicová liberálna strana a toto budeme dodržiavať aj do budúcna. No proste nepôjdeme do žiadneho populizmu a socializmu, aj keď niekedy masívne získavame alebo dostávame za to kritiku, aj napriek tomu si proste budeme držať svoju túto líniu. Takže ja som presvedčený o tom, že nejaké, ako som už počul, tu spájanie kandidátok a splínutie a neviem podobné veci, absolútne nepripustné, je to úplne zbytočné, veď tomu nikto nemôže veriť, že spojením dvoch strán sa zrátajú aj tieto výsledky týchto strán. Progresívne Slovensko ide si svojou líniou, oni sú mladí, majú množstvo nápadov, potrebujú získať nejaké skúsenosti. My už sme takí vyzretí politici, ktorí naozaj sme si teda preskakali veľa a množstvo vecí berieme racionálne, no, tak realisticky a tak to budeme prezentovať aj do budúcna a ten rozdiel, ktorý je na tom samom vrchu, že my sme tá pravicová strana, ktorá nebudeme predkladať a podporovať nejaké poviem, že lavicové alebo populistické návrhy.
Ale napriek tomu sa chcete venovať téme solidarita.
Ale tej pravicovej časti, to sa nevidí.
Tomu rozumiem.
Je rozdiel, keď rozdávate peniaze všetkým a keď dávate peniaze určitej skupiny ľudí na určité obdobie na základe nejakých kritérií, ktoré vyhodnotíte cez analýzy, ano. Tak to je pomoc.
To ste už hovorili, aby sme to neopakovali. Len tá druhá časť je, že Progresívne Slovensko teraz má na kandidátke do eurovolieb napríklad Ľudovita Odora, ktorý bol tiež považovaný za pravicového ekonóma, ktorý hovorí, že on bude takým garantom toho, že Progresívne Slovensko bude viac v strede. Takže či sa medzi vami nestierajú tie rozdiely?
OK, však nech prezentujú svoje návrhy, názory a potom volič a občania budú môcť posúdiť, že kto je pravicový, kto je liberálny a kto je taký realistickejší.
No a späť k tej mojej otázke pôvodnej, či je na Slovensku priestor pre dve veľké, lebo ja úplne rozumiem, že vy máte nejakú podporu, ale pre dve veľké liberálne strany, ktoré majú nejaký prekryv tém logicky, ale Progresívne Slovensko s 20-19% vy napríklad s tými 12%, či tu je na to priestor?
Jednoznačne je na to priestor a myslím si, že každým jedným týždňom a mesiacom pôsobenia a fungovania tejto vlády to bude stále väčšia a väčšia časť slovenských občanov, ktorí si povedia, že tak toto nie. už sme tu zažili ten vplyv Ruska, už sme tu zažili nejaký autokratický režim a toto rozhodovanie zo strany Roberta Fica, to zavádzanie a šírenie naozaj poplašných správ a dezinformácií už bude musieť skončiť. A ono aj skončí. Robert Fico tu mal jedinú obavu, že aj keď vyhrá voľby, že či zostaví tú vládu. A robil všetko preto, aby tú vládu nejakým spôsobom aj zostavil. A toto sa mu už nemôže podariť. Takže ja si myslím, že aj s našim najbližším partnerom Progresívne Slovensko budeme robiť všetko preto, aby Saska poslala Roberta Fica, Andreja Danka a Petra Pellegriniho do takej politickej minulosti, tam ako sa ocitol aj Vladimír Mečer. A to bude ten náš cieľ.
Zatiaľ to vyzerá tak, že nerastie tak veľká konkurencia tejto vláde, že by ste vy dokázali vytvoriť dostatočnú alternatívu.
Tak myslím si, že tých 60,000 ľudí každý týždeň na námestiach...
O preskumoch hovorím.
Áno, ale to je veľký signál aj tejto vláde. Veď aj kvôli tomu začali robiť zmeny v novele trestného zákona. Teraz prichádzajú s ďalšou novelou v rámci ovládnutia verejnoprávnej televízie. A možno chystajú ďalšie a ďalšie veci. A všetko toto bude ukazovať občanom našej krajiny, že takto nevedie vládnuť, takto nemôžu vládnuť. Veď nás budú ťahať proste niekde tam do Ruska a na východ a povedzte mi, že kto tam chce byť. Nech sa teraz prihlási jeden človek, ktorý chce ísť žiť do Ruska alebo do Moskvy. Ne, alebo do akéhokoľvek iného mesta. Veď nech to jasne povedia. Toto nepovie nikto. No tak potom, o čom sa tu rozprávame? A toto pomaly budeme vysvetľovať a stále na to poukazovať.
Sedí tam, keď sa presunieme k prezidentským voľbám, lebo vyzerá to tak, že Peter Pellegrini by vyhral v druhom kole nad Ivanom Korčokom. Tak neukazuje to, že je tu veľká časť ľudí, ktorá proste podporuje kroky vlády a tým pádom podporuje Petra Pellegriniho v jeho kandidatúre?
A je tu veľká časť ľudí, ktorá podporuje Ivana Korčoka a potom to si povedzme po 6. apríli, ako dopadne aj druhé kolo volieb. Ja sa budem iba snažiť o to, aby ľudia pochopili ten rozdiel medzi kandidátom Petrom Pellegrinim a kandidátom Ivanom Korčokom, že Ivan Korčok naozaj bude pokračovateľ Zuzany Čaputovej a naozaj je to vyzretý politik s vlastným názorom, ktorý sa tu nejakým spôsobom nebude skláňať pred Ruskom alebo pred podobnými veľmocami.
No už sme teda prešli k prezidentským voľbám, tak pokojne pokračujeme, lebo napríklad kandidatúry sa vzdal Andrej Danko v prospech Štefana Harabina a včera bola teda prvá diskusia najsilnejších kandidátov Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka. A práve pánovi Korčokovi viacerí vyčítajú, napríklad aj komentátori, že veľa hovorí o Petrovi Pellegrinim a nehovorí o nejakej svojej vízii, čo by chcel priniesť práve v kresle prezidenta. Nie je to škoda?
Toto je rozhodnutie pána Korčoka, asi jeho volebného tímu a poradcov. Ja sa priznám, že som to nestihol sledovať v rámci povinnosti, ale určite si to pozriem, ale poznám názory pána Korčoka. Prežil som s ním dlhé obdobie v rámci vlády, v rámci všetkých stretnutí a koaličných rád a rozhodnutí. Takže viem, aký je to človek a je to prezident, ktorého ja budem voliť. Alebo je to kandidát na prezidenta, ktorého ja budem voliť.
No to je jasné už dlhodobo.
Nechcem komentovať, ako dopadla včerajšia diskusia, čo tam rozprával, lebo aj sa priznám teda, že som ju nevidel, ale poznám jeho názory, takže viem asi,
že čo tam bude rozprávať. Tak on celkovo hovorí o tom, že Peter Pellegrini s ním nechcel chodiť do diskusie.
A tak nechce chodiť s ním do diskusie, však to bolo niekoľko týždňov.
Alebo že kampanie neférová, či skôr by nemala byť teraz iná téma? Ako tak, len protikandidát.
Nechodil do diskusie, aby sme si vedeli porovnať jednotlivé názory pána Pellegrini a pána Korčoka. A tá kampaň, tak áno, pán Pellegrini je aj predseda Národnej rady, takže asi výraznejšou osobnosťou aj z médií, čo môže teda aj občan alebo možno aj niekto iný pociťovať ako nejakú nevýhodu. Ale ja si myslím, že všetci sa rozhodujeme v tej volebnej miestnosti pri tej urne za tou plentou a dúfam, že tam závaží taká tá racionalita do budúcna ako Slovenska.
Poďme ešte k jednej téme, alebo teda k jednej podtéme k prezidentským voľbám, pretože Ivana Korčoka podporuje aj KDH, ktoré samozrejme veľmi záležalo na tom, či je dostatočne konzervatívnym kandidátom. On o sebe hovorí, že je umiernený konzervatívec. Vy ste teda liberál z liberálnej strany, ktorú vediete. Sedí to teda spoločne?
Jednoznačne to sedí. Ja nevidím dôvod, prečo by liberáli a konzervatívci nemohli spolupracovať. Také vlády poznáme v celej Európe a práve, že to boli vlády, ktoré urobili veľmi veľa tým, že sa vedeli dohodnúť. Ja ako minister školstva som vedel komunikovať aj s konzervatívnymi či už poslancami alebo voličmi. Myslím si, že naše vzťahy aj s cirkvou ako podporovateľ, ako zriadovateľom jednotlivých škôl boli naozaj že veľmi neštandardné. Nikdy som nerobil rozdiely medzi súkromnými, štátnymi alebo cirkevnými školami a takto je to správne.
Mm-hmm,
a Ivan Korčok už aj sa vyjadril na tie sporné témy, ktorých nás zaujíma, že či by podporil registrované partnerstvo a podobne. Mm-hmm. A myslím si, že jasne povedal svoj názor. Práve že v tomto Peter Pellegrini bol za mňa aj falošný, veď on hlasoval v Národnej rade za registrované partnerstva a teraz som zachytil jeho vyjadrenie, že si není istý, že či by to podpísal a že by to vlastne nepodpísal, pokiaľ by nebola nejaká väčšinová zhoda, no tak ale keď to schváli parlament, tak predsa tá väčšinová zhoda tam je, lebo ten parlament je, väčšina v parlamente pozostáva z väčšiny ľudí, ktorí volia tú väčšinu v parlamente, tak neviem, čo tam zavádzal alebo čo chce s týmto robiť do budúcna.
Mm-hmm. No ja som sa to chcela ešte opýtať, že teda KDH potrebovalo odpovede Ivana Korčoka na niektoré tieto hodnotové otázky. Vy ste sa ho na to pýtali, či vám bolo jasné, kde stojí?
Čo sa týka nás ako strany SAS, tak to bolo jasné, že kde stojí.
Napríklad pri registrovaných partnerstvách, či ste sa ho dodatočne pýtali, ako by v pozícii prezidenta reagoval?
My sme o tomto debatovali ešte počas pôsobenia našej vlády, keď sme chceli predkladať tieto návrhy, aj sme ich predkladali a tam to jasne bolo vydebatované. Takže v tomto ja nemám obavu ohľadom nejakého zmýšľania Ivana Korčoka.
Poďme ešte, pán Gröling, k RTVS, pretože vy ste pripravili hromadnú pripomienku k novele. Faktom ale je, že práve SAS búrala jeden pilier verejnoprávnosti. Ak teda ideme podľa tých poučiek, že verejnoprávnosť znamená aj koncesionárske poplatky alebo teda nenaviazanie financovania média priamo na rozpočet, chýba je to s odstupom času podľa vás?
Čo sa týka koncesionárskych poplatkov, tak nie, pretože financovanie RTVS nezabezpečovali v 100% výške koncesionárske poplatky. Bolo to vždy niekde 50 na 50 alebo v rámci väčšiny. A keďže RTVS bola podfinancovaná, tak sme hovorili, že treba tam stabilitu a treba predvídateľnosť. A preto treba naviazať finančné prostriedky na HDP. My sme tam navrhovali 0,15. Nakoniec predchádzajúca vláda schválila 0,17% HDP. Táto vláda to teraz znížila na 0,12, takže RTVS zobrala 50 miliónov eur na to, aby fungovali.
Tým sa ukazuje, aké je nebezpečné naviazanie na štátny rozpočet, nie, že politici za pár mesiacov rozhodli o troch úrovniach HDP.
Nie. Tým sa iba ukazuje, že možno aký sme nevyzretí v rámci verejnoprávneho média a treba to uzákoniť a treba to držať a garantovať aj všetkých ostatných politických strán, že keď sa dostanú do vlády, tak nie, že budú znižovať toto percento, ale práve, že ho budú navyšovať, aby nejakým spôsobom RTVS naozaj plnila verejnoprávnu pozíciu alebo službu nám všetkým občanom. A toto rozhodnutie bolo správne, lebo aj RTVS by malo nejakú predvídateľnosť v rámci príjmov a vedelo by naozaj urobiť o mnoho viacej, ako robí teraz. A to si myslím, že tá slovenská pečať v RTVS je tak výrazná, že takú sme tu ešte veľmi nemali.
Akú nezávislosť garantuje takéto financovanie, keď ktorýkoľvek politik môže to percento HDP znížiť? Tým pádom znížiť rozpočet, keď sa mu nebude páčiť napríklad, čo hovorí riaditeľ, alebo aké kroky robí, alebo ako o ňom hovorí spravodajstvo.
Každý politik, ktorý chce ovládať médiá, tak môže do toho ísť a môže presviečať svojich poslancov, aby to zmenili. Uvidíme, čo sa bude diať, že či naozaj opäť poslanci koalície budú mať tú odvahu niečo také zahlasovať. Veď to nebolo jednoduché s novelou trestného zákona. Tá už mala platiť 15. decembra a ešte v marci sme o tom diskutovali v Národnej rade.
No, ale ja
a trvalo to veľmi
kroky.
Dlho.
Koncesionárske poplatky ste mohli zvýšiť a tým zabezpečiť väčší rozpočet, ktorý by bol stabilný a predvídateľný pre RTVS, nie?
Môžem vám povedať, že ak budúca vláda bude vláda SAS a Progresívneho Slovenska ako dvoch strán, tak sa určite dohodneme na tom, že Slovenská televízia, teda RTVS, do budúcna bude mať garantované finančné prostriedky, ktoré ešte nejakým spôsobom aj poistíme. Či už to bude jednoznačne zákonným, alebo to možno bude iným spôsobom, aby sa Slovenská televízia rozvíjala. My keď sme mali 6% a boli sme súčasťou vlády a neboli sme ani na týchto ministerstvách, tak to nedokážete ovplyvniť. Boli tam o mnoho silnejšie strany, ktoré mali výraznejší počet poslancov a bohužiaľ niekedy sa to nedalo. Aj tak sme si myslím, že sme si presadili veľmi veľa v rámci hospodárstva alebo v rámci školstva alebo súdnictva.
Nejaká novela sa pripravovala, mali byť zmeny aj pri voľbe riaditeľa RTVS, to vtedy neprešlo. Čo vy vidíte ako najväčší problém a čo vlastne kritizujete tou hromadnou pripomienkou? V tomto
myslíte.
Prípade, áno.
Tak jednoznačne je to, že riaditeľa RTVS môžete odvolať aj bez udania dôvodu. aj teraz koaliční poslanci hovoria, že to tam už nebude. No to je iba vidieť, ako robia legislatívu, že ani sami nevedia, že čo tam je a idú to obhajovať. Keď máte takúto právomoc, že môžete bezdôvodne odvolať riaditeľa, tak ten riaditeľ proste má nad sebou Damoklov meč. On proste jednou nohou je stále vonku a bude musieť nejakým spôsobom poslúchať tú vládnu moc. Druhá vec, ktorá je sporná, je programová rada, ktorú bude vytvárať. To je taká politická trafika, ktorá bude diktovať riaditeľovi, že čo má robiť, ako má vysielať, ako má konať a proste urobiť zo Slovenskej televízie propagandistickú televíziu a už nebude taká, ako ju poznáme v súčasnosti. No a tá posledná vec je zmluva so štátom, kde sú nejaké peniaze, ktoré by mala televízia dostávať. No ale opäť, keď riaditeľ nebude poslúchať, tak mu povedia, že my ti nedáme tieto peniaze a tým pádom nebude dodržiavať niektoré z tých pravidel, ktoré sú tam a znova ho budú môcť odvolať. Proste je to ovládnutie verejnoprávneho média a ja si myslím, že pôjdu ešte aj ďalej, alebo že pôjde ešte aj ďalej táto vláda a budú chcieť ovládnuť všetky médiá tu na Slovensku, pretože nemajú radi tie kritické otázky. Viete, to pozrite, ako to funguje. Najskôr odmietali odpovedať určitým novinárom na tlačových konferenciách. Potom prestali chodiť aj do takýchto diskusí v rámci konfrontačných, že už vedeme diskusie iba ja s vami a že tu nikto nie je. A to sa deje aj v televízii. No tak si povedali, že do niečoho takého nepôjdeme. My tu máme alternatívnu a inú scénu a budeme ovládať ešte aj médiá, až potom tam budeme chodiť, keď nebudeme dostávať kritické otázky.
Aj keď úplne rozumiem tej hromadnej pripomienke, lebo v tom prípade s vami bude musieť ministerstvo kultúry rokovať a riešiť tie vaše výhrady. Vidíte tam reálny priestor na to, že sa napríklad tá novela stiahne, alebo že tam budú nejaké výraznejšie zásahy, lebo silu pretlačiť to v parlamente, cez vládu a potom v parlamente jednoducho majú?
Myslím si, že ten znak, ktorý sme vrili do novely trestného zákona, im hovorí, že to nebude ľahké. A oni budú zvažovať, či sa im to oplatí takýmto spôsobom pretlačiť, alebo pôjdu do normálneho legislatívneho procesu, nechajú to pripomienkovať, budeme sa k tomu vyjadrovať, ten zákon sa môže nejakým spôsobom aj zmeniť. Vidíte, že keď sme začali teraz rozprávať o tom, že môžu odvolať generálneho riaditeľa okamžite bez dôvodu, už začínajú rozprávať, že to nebudú robiť, že to vyhodia stadiaľ. Takýmto spôsobom ten zákon nakoniec možno bude aj zmysluplný nejaký v tejto vládnej koalícii. O tom pochybujem, ale však môžeme sa o tom rozprávať. Takže áno, my urobíme všetky kroky na to, aby sme ten zákon proste opravili, respektíve aby ho stiahli a aby peniaze, ktoré majú a míňajú napríklad na nezmyselné svoje výdavky a opatrenia, aby to dali práve do RTVS.
Tak uvidíme, ako to dopadne, budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda SaS Branislav Gröling.
Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň prajem.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.